Аясында Казакстан экономикасына жыл соңуна дейин 15 миллиард АКШ доллары бөлүнөдү. Бул тууралуу премьер-министр Карим Масимов мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл соңуна дейин экономикага қосымша құйылатын бұл қаржы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 15% құрайды. Сауда басталысымен-ақ Еуропа қор биржаларындағы көрсеткіштер жоғарылады, Азия нарықтарындағы индекстерде өсті, оның алдында әлем елдерінің үкіметтері қаржы жүйесіндегі сенімді қайта қалпына келтіру мақсатында жасалатын бірқатар іс-шараларды жариялаған болатын. Швеция үкіметі елдің қаржы мекемелерін қолдау үшін 205 миллиард доллар бөлетінін хабарлады. Жексенбі күні Голландия үкіметі әлемдегі ең ірі 20 банктің бірі деп есептелетін ING банкіне 10 миллиард евро салатынын жариялады. Ал бұл екі арада Қытай экономикасының дамуы 9%-ға дейін бәсеңдеді. Кабулда оққа ұшқан әйел Гейл Уильямс есімді Британия азаматы болып шықты. Мотоциклмен келген екі қарулы адам кеше көмек агенттігінде жұмыс істейтін әлгі әйелді атып кеткен болатын. Британия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Гейл Уильямс Англияда орналасқан Ауғанстанға қызмет ет деп аталатын христиандардың көмек ұйымында жұмыс істеген. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алды. Талибтер ол әйелді христиан дінін насихаттағаны үшін өлтірдік деп айыпталуда. Үкімет емес ұйымдардың айтуынша, соңғы кездері Талибан бүлікшілері көмек көрсететін мекемелердің қызметкерлерін жиі нысанаға алуда. Ауғанстандағы НАТО жетекшілігіндегі күштер 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Бүлікшілер Кабулдың батысындағы Уардак өлкесінде 2 күнге жалғасқан шайқаста өлтірілді деп хабарланып отыр. Қақтығыстарда НАТО әскерилерінің арасында шығын болмаған. Сондай-ақ Ауғанстанның солтүстігінде орын алған жанкештілік шабуылдан 5 ауған баласы мен 2 шетел сарбазы қаза тапты. Сонымен қатар қарулы адамдар 2004 жылы ауған президенттігінен үміткер болған 63 жастағы Хумаюн Асифи мен оның 2 туысын ұрлап әкетті. Ирактың саяси жетекшілері қауіпсіздік құжатына қатысты кеңесулер өткізді. Ұсынылып отырған бұл құжатқа сәйкес ақш күштерінің Иракта тағы 3 жылға қала беруіне мұрсат етілмек. Премьер-министр Нури Аль-Малики мен президент Джалал Талабани және елдегі саяси фракциялардың басшылары ұлттық қауіпсіздік жөніндегі саяси кеңестің жиынына қатысты. Оның алдында шейттердің одағы ақш пен арадағы бұл келісімнің жобасын өзгертуге шақырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Ереванға барды. 2 күндік ресми сапары барысында Медведев Армения президенті Серж Саркисянмен кездесіп, сауда мен энергетикалық ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Екі жақ сондай-ақ Грузия Ресей соғысынан кейін оңтүстік Кавказда қалыптасып отырған жағдай туралы да сөз қозғайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинаны ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін елдегі саяси күштерді бірігіп жаңа үкімет құруға шақырды. Теледидардан сөйлеген сөзінде Тимошенко сондай-ақ 190-ға белгіленген кезектен тыс парламенттік сайлауларды кейінге қалдыруға шақырды. Алайда оппозициялық аймақтар партиясы мен президент Виктор Ющенконың одақтастары Тимошенкомен бұл ұсынысты талқылаудан бас тартты. Украина ресмилері елдің қаржы саласын тұрақтандыру үшін халықаралық валюта қорынан миллиардтаған доллар көлеміндегі несие алуды көздейді. Мысыр ресмилері Қайырда өтетін билікті бөлісу жөніндегі келіссөздерге Палестинаның қарсылас фракцияларын қатысуға шақырып отыр. Бұл туралы Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас мәлімдеді. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Аббастың көмекшісі әлгі келіссөздер қарашаның 9-ына жоспарланған деген. Шақырту қағаздары исламшыл Хамас тобы мен Аббастың Фатах қозғалысына және кішірек топтарға жіберілген. 2007 жылы маусым айында Хамас Газа секторын өз бақылауына алған болатын, билікті бөлісу жөніндегі бұдан бұрынғы келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған тұғын. Түркия соты үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамның ісін қарап жатыр. Сотқа тартылған адамдарға әскери төңкеріс арқылы елде саяси дағдарыс туғызып, биліктегі әділет және даму партиясын құлату үшін қастандық әрекеттері мен шабуылдарды ұйымдастырмақшы болды деген айыптар тағылған. Жасырын Ерген Икон әсіре ұлтшыл тобының мүшесі болды деп айыпталғандардың арасында зейнетке шыққан офицерлер мен зайырлы қоғам қайраткерлері бар. Стамбул маңындағы Силиври түрмесінде басталған бұл сот бірнеше айға жалғаспақ. Түркия бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күрд шерушілер мен полиция арасында орын алған қақтығыстан бір наразылық танытушы кісі қаза тапқан. Догубаязид қаласындағы шерушілер тұтқындағы Күрдістан жұмысшылары партиясының жетекшісі Абдулла Очаланға түрме күзетшілері зорлық-зомбылық көрсеткен деп айыптап, наразылық танытқан болатын. Полиция өкілдері шерушілерді тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан, ал наразылық танытушылар болса, оларға тас лақтырған. Айта кету керек, Абдулла Очалан өмір бойы бас бостандығынан айырылған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.